Numele Domnului să rămână peste adunare, să rămână numele Domnului peste fiecare familie și peste fiecare persoană. Numele Domnului să fie un steag de biruință în sufletul fiecăruia, prin credința pe care o avem în numele Lui, lăudat să fie Domnul. Oamenii lui Dumnezeu, doar câteva clipe vă cer îngăduința să rămâneți în picioare. Vreau să citesc câteva texte din Geneza, capitolele 28, 32 și 35. Mai întâi Geneza 28, vom citi 12 versete începând cu versetul 10. Paragraful intitulat Scara Cerului, Geneza 28 cu versetul 10. Iacov a plecat din Berșeba și a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela. Și a visat o scară rezemată de pământ, al cărui vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se coborau în locul acela. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea, Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Avram și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat îl voi da ție și seminței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului. Te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi duce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Iacov s-a trezit din somn și a zis, cu adevărat Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis, cât de înfricoșător este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerului. Și Iacov s-a sculat dis de dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere aminte și a turnat un de lemn pe vârful ei. A dat locului acelui numele Betel, dar mai înainte cetatea se chema Luz. Iacov a făcut o juruință și a zis, Dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu, piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da zecea parte din tot ce îmi vei da. Întoarcem câteva pagini la capitolul 32, citim începând cu versetul 9 până la versetul 12, rugăciunea lui Iacov. 32:9. Iacov a zis, Dumnezeul tatălui meu Avram, Dumnezeul tatălui meu Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care ai arătat-o față de robul tău. Căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el, ca să nu vină și să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Și tu ai zis, eu voi îngriji ca să-ți meargă bine și îți voi face sămânța ca nisipul mării, care de mult ce este nu se poate număra. Încă o pagină, vă rog să întoarceți capitolul 35, începem de la versetul 1 până la 7, Iacob la Betel. Acesta este ultimul text pe care îl citim. Capitolul 35, versetul 1. Dumnezeu a zis lui Iacov, scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el, scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățați-vă și schimbați-vă hainele, ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Ei au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care îi purtau la urechi. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. Apoi au plecat. Groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetățile care îi înconjurau, așa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiii lui Iacov. Iacov și toți cei ce erau cu el au ajuns la Luz, adică Betel, în țara Canaan. A zidit acolo un altar și a numit locul acela El Betel, Dumnezeul Betelului, căci acolo i se descoperise Dumnezeu când fugea de fratele său. Amin. Mulțumesc pentru răbdare, dragii mei, vă invit cu respect să vă așezați, să vă reocupați locurile. Duminica este o zi de odihnă pentru suflet și duminica este o zi în care Dumnezeu ne vorbește mai intens datorită disponibilității noastre. Venim în casa lui Dumnezeu ca să ne recorim Duhul, să primim putere pentru a rămâne în picioare, fiindcă odată cu trecerea anilor, poverile, responsabilitățile, dificultățile de tot felul devin mai mari și mai multe. Viața este frumoasă atunci când o trăiești cu Dumnezeu, indiferent de circumstanțe. Dumnezeu este biruitor în cer și pe pământ și numele Lui este veșnic și drept. În seara aceasta aș vrea să vorbesc despre rugăciunea lui Iacov. Pentru că anul acesta l-am numit anul rugăciunii și pentru că încercăm să accentuăm rugăciunea în mijlocul poporului și în viața personală, ne-am propus ca în unele duminici seara să vorbim despre rugăciune. Vorbind despre rugăciune, vom învăța despre cum s-au rugat oamenii lui Dumnezeu și despre cum a apreciat Dumnezeu rugăciunea lor. Rugăciune nu înseamnă să vorbești. Folosește vorbirea, dar înseamnă mai mult decât să vorbești. Aceasta este cea de-a patra rugăciune pe care o observăm în Scriptură. Cartea Geneza este prima din Biblie. Capitolele de la 12 la 50 prezintă viața și activitatea la cei trei mari patriarhi, Avram, Isaac și Iacov. Ceea ce este absolut remarcabil în viața acestor mari bărbați este că ei au lăsat urmașilor lor o moștenire prin credință, o moștenire pe care nu o aveau. Dumnezeu le tot vorbea de o țară și ei au lăsat copiilor lor promisiunea aceasta ca moștenire, dar de fapt n-au lăsat nicio moștenire, numai de drept le-a lăsat promisiunea acestei moșteniri. Aduceți-vă aminte de Evrei, capitolul 11. În credință au murit toți aceștia fără ca să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut de departe și le-au urat de bine, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Despre Avram, Biblia consacră 9 capitole ca să prezinte pe el și activitatea lui. Fiul său Isaac este unul dintre patriarhii mai șterși și Biblia consacră 4 capitole pentru el. Dar Iacov este bărbatul despre care se vorbește cel mai mult în Biblie și despre el se vorbește 11 capitole. Să nu vorbim că se vorbește mai mult decât 11 capitole dacă considerăm că Biblia revine atunci când vorbește despre fiul său Iosif și pomenește foarte mult despre Iacov și mai ales despre plecarea în Egipt. Dar eu nu am pus la socoteală aceste intervenții ale Bibliei. Primul lucru pe care vreau să-l fac, fiindcă este o istorie lungă în Biblie și sunt foarte multe evenimente și numai un studiu bine motivat și intens va face lumină suficientă asupra evenimentelor care se îngrămădesc și se întrepătrund în această istorisire foarte complexă, aș vrea să spun un mic cuprins, un mic sumar al celor 11 capitole în care Biblia vorbește direct despre Iacov. Spre exemplu, Iacov cumpără de la Esau dreptul de întâi născut cu o simplă ciorbă de linte. Și lucrul acesta este tratat în capitolul 25. Biblia de asemenea menționează că mulți vorbesc foarte negativ de Iacov și spun că a fost un bandit, a fost un mincinos, a fost un înșelător. Însă, dacă citim toate aceste 11 capitole despre Iacov, atunci vom avea mai multe rezerve când vorbim așa de liber și așa de negativ despre Iacov. Biblia menționează că Esau și-a nesocotit dreptul de întâi născut. Capitolul 25 cu versetul 34, a doua parte. De asemenea, în capitolul 27, Biblia spune că Iacov îi fură binecuvântarea tatălui său Isaac. Binecuvântare care ar fi trebuit, datorită ordinii în care s-a născut, să fie atribuită fratelui său mai mare, Esau. Și acesta este singurul lucru, singura dovadă categorică în care noi putem să îl învinuim pe Iacov că a furat ceva. Apoi, Scriptura ne spune că el pleacă în Mesopotamia, în Irakul de astăzi, acolo unde fusese și Eliezer cu mult timp în urmă, să o aducă pe mama lui Iacov. Și el a plecat ca să se căsătorească, fiind trimis de tatăl său Iacov și de tatăl său Isaac. Și lucrul acesta este scris în capitolul 28. În momentul în care el se desprinde și pleacă înspre Mesopotamia, el are o experiență cu o scară și din vârful scării îi vorbește Dumnezeu, îi dă promisiuni, îi face făgăduințe care au avut un mare impact pentru el în călătoria aceasta care a fost aproximativ de 20 de ani de zile. De asemenea, există o juruință pe care Iacov o face, care de fapt eu o numesc o rugăciune, pentru că dacă ne uităm la juruința aceasta, Cornilescu spune, a făcut o rugăciune și a zis, dar observați versetul 22, îți voi da a 10-a parte din ce îmi vei da. El vorbește cu Dumnezeu. Este o juruință pe care o face în timpul unei rugăciuni și este o rugăciune în care el se angajează în fața lui Dumnezeu în baza unor condiții. Iacov ajunge la Laban în Mesopotamia și se căsătorește cu Rahela, însă în baza unor circumstanțe foarte complicate ajunge să se căsătorească mai întâi cu sora ei, pe care el n-a dorit-o, și apoi se căsătorește cu iubirea lui, cu Rahela. Și lucrul acesta este prezentat în capitolul 29. Capitolul 30 este dedicat copiilor, îmbogățirii lui Iacov, în timp ce lucrează la ferma de animale a lui Laban. Capitolul 31 vorbește despre plecarea lui Iacov înspre casa părintească, la porunca lui Dumnezeu. Însă Laban îl urmărește pentru că el pleacă în secret. Îl ajunge din urmă, ei au o discuție aprinsă care se încheie cu un contract, cu un legământ pașnic. În capitolul 32, întorcându-se înspre țară, înspre casa părintească, el își aduce aminte de Esau, fratele său pe care el l-a nedreptățit, și îi este frică de el. El avea acum soții, avea copii, avea foarte multe animale, era un om bogat și îi era frică de Esau, și dintr-o dată frica aceasta devine dominantă. Și Scriptura în capitolul 32 ne spune că motivat de această frică el face rugăciunea pe care noi am citit-o, versetele de la 9 la 12. De asemenea, după această rugăciune, el își organizează muncitorii, robii, pentru ca să îl îmbuneze pe Esau în situația în care acesta va fi violent și va încerca să îl omoare pe el și familia lui. În capitolul 33 se vorbește despre împăcarea lui Iacov cu Esau și așezarea familiei lui la Sihem. Capitolul următor, cu numărul 34, Dina, singura fică a lui Iacov, că el a avut 12 băieți și o fică. Dina este necinstită, violată de fiul domnitorului țării, de Hamor, regele Sihemului. Și cei 12 frați ai Dinei pun la cale o strategie și omoară toți bărbații din etnia, din națiunea aceasta. În capitolul următor, cu numărul 35, Iacov și familia se închină lui Dumnezeu la Betel, moare Rahela, soția lui, și moare și tatăl lui Isaac. Apropo de Rahela, când a început viața de căsătorie cu soțul ei, aduceți-vă aminte că ea îi spune, dăm copii sau mor, capitolul 30, versetul 1. Și de data aceasta se întâmplă amândouă în același timp. Primește și copilul și în timp ce naște moare. Al doilea lucru pe care aș vrea să îl spun ca să creionez un cadru în care să așezăm rugăciunea lui Iacov și să înțelegem de ce se roagă el cum se roagă, este să subliniez faptul că Betelul, locul în care el s-a dus, este important să subliniem câteva lucruri despre această localitate. Despre această localitate unde Iacov își derulează o mare parte din viața lui. El a fost de două ori la Betel și aceste două vizite la Betel sunt contradictorii, în sensul că prima vizită la Betel a fost o vizită comercială. A doua vizită la Betel, la un interval de probabil 25 de ani, între 20 și 30 de ani, a fost o vizită spirituală. Și această experiență a lui Iacov la Betel se potrivește de multe ori cu noi. Se întâmplă să venim la adunare uitându-ne după o fată sau după un băiat, n-avem gând după căinței, sau având alte interese care n-au legătură în mod direct cu Dumnezeu. Și Dumnezeu iubește și venirea aceea, deși ea nu e suficientă și nu mântuiește. S-ar putea să urmeze 10, 20, 30 de ani omul ăsta să treacă prin multe, să-l frângă Dumnezeu, să experimenteze suferința, necazul, să se convingă de vulnerabilitatea vieții și de neputința acesteia, să se întoarcă la Dumnezeu, să fie născut din nou, plin de Duhul Sfânt și să vină din nou la adunare. S-ar putea să stea pe același scaun, dar el, deși stă pe același scaun, nu mai este același om, el e un alt om. Un om foarte diferit de prima vizită pe care a făcut-o, o vizită în care avea altceva de gând. Haideți să ne uităm un pic la Betel. Cu excepția Ierusalimului, Betelul este orașul cel mai pomenit în Biblie. Despre Betel după Ierusalim se vorbește cel mai mult în Vechiul Testament. Betelul a fost locul în care Avram și-a construit cel de-al doilea altar, în fața căruia s-a închinat lui Dumnezeu. De asemenea, Betelul a fost locul unde Iacov a avut vederea cu îngerii care urcau și se coborau pe scara visului în care el l-a avut în Geneza capitolul 28. Tot aici, după aproximativ 25-30 de ani, Iacov se reîntoarce ca să zidească un altar, fiind trimis de Dumnezeu să facă lucrul acesta. Dumnezeu îi spune lui Iacov că o mulțime de neamuri se va naște din el și aceasta este promisiunea pe care i-a făcut-o în primul rând lui Avram, bunicul lui, în Geneza 12 și o repetă tatălui său Isaac și o repetă încă o dată lui Iacov. Aș vrea să privim la câteva diferențe dintre cele două vizite ale lui la Betel, să subliniem cât de mult se poate schimba un om în timp ce merge în același loc. Unii dintre noi s-ar putea să nu mai fim oamenii de anul trecut sau oamenii de acum 2 ani, să fim atât de schimbați încât să ne fie rușine de cum am fost acum un an sau doi și să ne mirăm că noi ne-am permis să fim oamenii aceia atunci. Uitați-vă, vă rog, ce spune Biblia. Biblia prezintă Betelul în istoria spirituală a lui Iacov ca un loc unde omul cunoaște pe Dumnezeu, unde omul se întâlnește cu Dumnezeu în singurătate, ca un loc al pocăinței, ca un loc al consacrării, ca un loc al angajamentului pentru Dumnezeu. Nu întotdeauna Betelul este așa. Betelul poate fi și un loc unde îți ceri drepturile, unde pui condițiile. Când prima oară Iacov a fost la Betel, a pus condiții. Când prima oară Iacob a mers la Betel, a făcut afaceri, peste 20 și ceva de ani era un alt om. Lecțiile vieții fuseseră suficiente ca să-l transforme într-un alt bărbat, într-un bărbat duhovnicesc. De data aceasta, aduceți-vă aminte ce a poruncit el familiei lui și cum s-a închinat el lui Dumnezeu în a doua vizită la Betel. Dar să vă spun ce am descoperit în Biblie. În primul rând că între cele două vizite la Betel sunt câteva zeci de ani, probabil 25-30 de ani. Apoi, la prima vizită a fost singur, la cea de-a doua vizită a fost cu familia, o familie compusă din aproximativ 100 de persoane. La prima vizită a fost sărac. El spune, mi-am pus capul pe o piatră, n-am avut decât un toiag. La a doua vizită, tot el spune, am făcut două tabere, așa de bogat eram. La prima vizită a avut un scop comercial. Îi vorbește lui Dumnezeu și îi spune, fii atent, dacă faci treaba asta și treaba asta și treaba asta, și eu mă simt obligat să reacționez și să fiu și eu binevoitor și să fac și eu tot trei lucruri după cum tu vei face trei lucruri. De asemenea, la prima vizită la Betel a căutat bogăția. La a doua vizită la Betel caută binecuvântarea. El spune când se luptă la Peniel, nu te las până nu mă vei binecuvânta. Nu i-a mai trebuit nimic. I-a trebuit binecuvântare. La prima vizită pune condiții lui Dumnezeu. La cea de-a doua vizită își asumă condițiile puse de Dumnezeu. Condițiile sunt prezente și la prima și la a doua. La prima le pune el, condiționându-l el pe Creator. La cea de-a doua stă în fața Creatorului umilit și ia condițiile Creatorului și poruncile acestuia și le asumă și spune: da, Doamne, eu sunt omul care trebuie să primesc porunci, nu Tu. Al treilea lucru pe care vreau să-l spun înainte de rugăciunea lui Iacov este să spunem câte ceva despre cum îl prezintă Biblia pe Iacov. El este un personaj contradictoriu. El a trăit 147 de ani și când merge în Egipt în ultimii 13 ani de viață, spune că zilele lui au fost puține, pentru că s-a comparat cu bunicul lui și cu tatăl lui. A avut 13 copii, 12 băieți și o fată. Din cei 12 băieți se nasc cele 12 triburi, 12 seminții, din care se formează cele 12 județe ale țării. De asemenea, prima faptă pe care Biblia o prezintă ca fiind făcută de Iacov, despre care citim în Geneza în capitolul 27, este înșelarea tatălui său, care era orb. Însă ultima faptă despre care citim în Biblie este binecuvântarea pe care o dă nepoților lui. Și după ce a avut experiența cu fratele său, în fața lui stau doi dintre nepoți care erau frați, și schimbă mâinile și îi binecuvintează după un plan care e la fel de greu de înțeles în viața nepoților, după cum e greu de înțeles în viața lui și între fratele lui Esau. De asemenea, între aceste două fapte, prima și ultima din Biblie, este prezentă istoria vieții sale, o istorie a căderii și ridicării, o istorie a păcătuirii și a pocăinței. Iacov a ridicat doar două altare, Moise a mai ridicat două și tatăl său a ridicat patru. Însă, diferit de Moise și de tatăl său, el a ridicat mulți stâlpi. A fost metoda lui Iacov să ridice stâlpi. Avram nu a ridicat stâlpi, dar Iacov a fost patriarhul care a ridicat stâlpi. Primul stâlp a fost piatra pe care el și-a pus capul, a pus un de lemn pe ea și a așezat-o ca un stâlp de aducere aminte. A doua piatră a fost stâlpul pe care l-a pus pe mormântul soției lui, un stâlp care sute de ani a stat în picioare. Astăzi, tradițional, oamenii pretind că știu unde este locul acela. 20 de ani mai târziu, când se întoarce din Mesopotamia, viața lui este alta, dar 20 de ani a petrecut în Mesopotamia, la ruda lui, Laban. În loc să-i fie dată în căsătorie fata pe care a ales-o, este înșelat, cum el l-a înșelat pe tatăl lui și pe fratele lui. Și dintr-o dată el învață o lecție pe care el a dat-o altora. De asemenea, în final, ajunge să aibă patru soții, în timp ce a vrut să aibă numai una. Și a ales o soție și s-a trezit cu patru. Două surori și două țiitoare, două ajutoare ale soțiilor lui. Și el face copii cu toate aceste patru femei. El, ca și tatăl și bunicul lui, trăiesc în poligamie, dar diferit de aceștia, el nu a ales poligamia. Poligamia a fost o situație în care a căzut și pe care n-a putut-o evita. Este nedreptățit în mod repetat de Laban, un om care profită de el și îl exploatează într-un mod necinstit. Întorcându-se acasă, se luptă cu îngerul lui Dumnezeu și rămâne pentru restul vieții cu o incapacitate fizică, șchiopătând întotdeauna, pentru că îngerul l-a lovit aici în șold și de atunci a rămas cu incapacitatea să mai fie ca înainte și toată viața a șchiopătat, iar acest semn n-a mai fost pus într-o piatră, un semn de aducere aminte, și a fost în propriul lui trup. Așa se explică de ce a avut el predispoziție pentru semnele de aducere aminte. Unul dintre aceste semne a fost făcut nu de el, ci de Dumnezeu, după metoda lui, în propriul lui trup. Și ori de câte ori se ridica să meargă, nu mai avea semnul nici pe frunte și nici la mână, l-avea în mers, pentru că șchiopăta și aducea aminte de Dumnezeu. Fica lui este necinstită, cum spuneam, și frații ei, copiii lui, se răzbună omorând pe toți bărbații din Sihem. De asemenea, suferă din cauza pierderii tragice a Rahelei, soția pe care el a iubit-o mult. a tatălui său, Isaac, și a lui Iosif, care fiind fiul său preferat, el a crezut că a murit pentru foarte mult timp și a trăit în suferința că și-a pierdut soția, tatăl și copilul preferat. Imaginați-vă ce viață zbuciumată a avut acest bărbat. Dacă ați citi istoria aceasta și apoi ați reciti-o de câteva ori cu perspectiva studierii, ați fi marcat de suferința acestui om. Probabil că Noe a suferit mai mult decât el, probabil că David a suferit mai mult decât el, probabil că sunt oameni în Biblie care au suferit mai mult decât el, să nu vorbim de Iov, care este campionul suferinței. În ciuda tuturor acestor situații grele, Iacov, deși de cele mai multe ori când cineva vorbește despre Iacov, vorbește despre faptul că a mințit, de parcă nu ni s-a întâmplat niciodată, sau despre faptul că a înșelat, de parcă nu ni s-a întâmplat niciodată. Dar vreți să numărați de câte ori a înșelat Iacov? Este cinstit să calificăm viața unui om prin prisma unui eveniment? Câți dintre noi ne-am simțit confortabil să fim numiți mincinoși că am mințit odată? Cărui om nu i s-a întâmplat să mintă odată? Însă dacă ne uităm în Scriptură, acest bărbat a fost un bărbat spiritual care se încrede în Dumnezeu și care are un rol foarte important în planul mesianic. Numai gândiți-vă că el a format poporul evreu, deși bunicul său a început asta, dar din copiii lui sunt cele 12 seminții, nu din copiii lui Avram. De asemenea, el se întoarce din Padan Aram, de la Laban, de la socrul său, în țară, pentru că Dumnezeu i-a spus, întoarce-te în țara părinților tăi și în locul tău de naștere și eu voi fi cu tine. El putea să rămână acolo cu soțiile lui. Business-ul îi mergea bine, ajunsese foarte bogat, mai bogat decât patronul lui. Dar el se întoarce pentru că a avut responsabilitatea poporului mesianic din care urma să iasă din Iuda Hristosul. El de asemenea se luptă pentru protejarea familiei lui. El a știut că din copiii lui urmează o nouă generație și din generația aceasta o nouă generație și aceste generații se vor învârti una după alta până când, la împlinirea vremii, dintr-o anumită generație se va întrupa Hristosul, se va naște Hristosul. El a avut cel puțin la un nivel vag această înțelegere. De aceea și-a protejat copiii, nu doar că au fost copiii lui, el a înțeles că dincolo de faptul că sunt copiii lui, copiii aceștia sunt folosiți de Dumnezeu ca să nască din ei pe Mântuitorul. Inclusiv în Coran se scrie despre Iacov și numele lui este menționat de 10 ori, punându-se accent mai mult pe calitatea lui de patriarh și de întemeietor al neamului evreiesc. Acum am ajuns la rugăciunea lui Iacov și aș vrea să ne uităm un pic la ea. Este una dintre marile rugăciuni ale Bibliei. Rugăciunea aceasta este o rugăciune profetică. Este o rugăciune a recunoștinței, este o rugăciune a responsabilității. Versetele de la 9 la 12 în capitolul 32. Priviți ce spune el. Rugăciunea lui însă nu este doar aici, deși aceasta este numită rugăciune în mod direct în Biblie. Dar dacă ne uităm în capitolul 28, unde Cornilescu numește juruință, dar Iacov o termină ca pe o rugăciune, constatăm că el a făcut cel puțin două rugăciuni și am să vorbesc despre aceste două rugăciuni foarte pe scurt. Prima dintre ele este rugăciunea juruință, rugăciunea angajament, rugăciunea promisiune pe care Iacov o face în capitolul 28, în versetele 20 la 22. Această rugăciune este o rugăciune de afaceri, este o rugăciune comercială, este făcută de un om care avea de gând să se facă bogat. N-avea de gând să primească binecuvântarea atât de mult cât avea de gând să devină bogat. Și omul acesta face următoarea rugăciune. Își permite să intre într-un dialog comercial cu Dumnezeu și să-i spună lui Dumnezeu următoarele cuvinte. Doamne, eu am trei condiții. Prima dintre ele este dacă Tu vei fi cu mine și mă vei păzi. Am nevoie de protecția Ta. Vreau să Te angajezi în raport cu mine că nu mă vei lăsa singur niciodată, că pur și simplu mă vei însoți în fiecare zi. Asta e prima mea condiție pe care ți-o pun. A doua condiție pe care ți-o pun este să-mi dai mâncare și haine, să nu duc niciodată lipsă de strictul necesar. Și a treia condiție este să mă ajuți să mă întorc în pace, în casa, în zona unde am copilărit. Sunt trei condiții, Doamne, pe care ți le pun. Dacă Tu te vei ține de cuvânt și îți vei asuma aceste trei condiții, și eu îmi asum trei responsabilități. Prima dintre ele: voi face din tine Dumnezeul meu personal, nu doar al părinților mei și al bunicului meu, ci voi face din tine Dumnezeul meu personal. Piatra aceasta pe care eu mi-am pus capul în experiența pe care mi-ai dat-o în timpul visului, în locul ăsta unde am pus piatra asta, aici o voi face o casă a ta, voi dedica aici o casă a lui Dumnezeu. Și a treia condiție, a treia responsabilitate pe care și-o asumă: Doamne, din tot ce îmi vei da, îți voi da 10%. Îți voi da 10%. Frați și surori, este prima oară în Scriptură unde cineva se angajează să facă lucrul acesta. Este adevărat că bunicul lui a dat zeciuială lui Melchisedec, dar a fost un eveniment și Avram nu s-a mai angajat dincolo de asta. Însă Iacob se angajează să-i dea zeciuială lui Dumnezeu. Din 10 lei să-i dea un leu lui Dumnezeu și din 10 dolari să-i dea un dolar lui Dumnezeu. Nu vi se pare că mincinosul ăsta este un om foarte credincios? Nu vi se pare că înșelătorul ăsta este așa de sfânt încât nu sunt mulți înșelători de felul ăsta astăzi? Nu vi se pare, frați și surori, că cel mai mare test de credință e banii la care noi ținem și de care avem nevoie? Poți să te atingi de multe lucruri în viața unui om, dar în momentul în care te atingi de banii lui, dintr-o dată devine foarte complicat. S-a mai spus și o să se spună, subiectul despre care Biblia vorbește mai mult decât despre orice altceva, e numărul unu, sunt banii. Pentru că Dumnezeu știe că banii sunt un lucru pe care oamenii îl pot iubi, că banii oferă putere, plăcere, distracție, importanță, privilegii. Și omul acesta îi spune lui Dumnezeu: Doamne, 10% sunt ale tale din tot ce îmi vei da. Observați cum pune el problema, nu din ce voi câștiga eu, din tot ce îmi vei da tu. Vă place gândirea duhovnicească a acestui bărbat? El știe că tot ce va avea în viață este dat de Dumnezeu. Observați cum gândește omul ăsta, de aceea a fost numit patriarh. Noi îl numim mincinos și înșelător. Știți de ce? Pentru că ne facem o predică dintr-un verset sau două. A doua rugăciune pe care o face acest bărbat este rugăciunea lui Iacov de la Mahanaim. Este rugăciunea din capitolul 32, versetele de la 9 la 12. În această rugăciune Iacov nu face altceva decât să repete promisiunile lui Dumnezeu, să le evoce, să le pomenească și în felul acesta să aibă liniște că e în voia lui Dumnezeu. Frații mei, una dintre cele mai mari probleme în care un om ca mine sau ca dumneata poate ajunge este să o ia pe cont propriu cu viața lui spirituală și să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste acest drum, care nu e drumul lui Dumnezeu, și e drumul lui. Nu e doctrina lui Dumnezeu și e doctrina lui. Nu sunt poruncile lui Dumnezeu și sunt rânduielile și legile personale. Sunt foarte mulți oameni care fac așa. Au viziunea lor, au părerea lor și se duc pe această părere toată viața lor, dar au pretenția ca Dumnezeu să-i sponsorizeze cu binecuvântări. Uitați-vă la bărbatul ăsta, că este una dintre cele mai importante lecții ale predicii din această seară. Omul ăsta n-a făcut altceva decât să proclame faptul că el este aici pentru că Dumnezeu l-a trimis aici. El face treaba asta pentru că Dumnezeu l-a pus să facă treaba asta. El e în voia lui Dumnezeu și, fiind în voia lui Dumnezeu, se simte binecuvântat de Dumnezeu pentru că n-a luat-o pe cont propriu, ci este în voia lui Dumnezeu. Toți creștinii au părerea că sunt în voia lui Dumnezeu. Ăsta e și motivul pentru care nu se schimbă. Pentru că oricum sunt bine, sunt în voia lui Dumnezeu. Observați, vă rog, primul lucru. Iacov a zis: Dumnezeul tatălui meu Avram, Dumnezeul tatălui meu Isaac. El evocă legământul părinților lui cu Dumnezeu. Dumnezeu a făcut un legământ cu bunicul lui și un legământ cu tatăl lui. Și el începe de la acest legământ. El a știut că importanța lui înaintea lui Dumnezeu depinde de legământul pe care l-a făcut Dumnezeu cu bunicul și de legământul pe care l-a făcut Dumnezeu cu tata. El a dat prioritate și lui taică-so și lui bunică-so. Mă înțelegeți? Acest mincinos a fost un om smerit. Acest om despre care noi îl prezentăm în culcare și în sculare un înșelător a pornit de la legămintele lui Dumnezeu cu părinții lui, cu bunicul și cu tata. Ați întâlnit copii care nu dau doi bani pe bunicul și pe tata și se leagă de niște defecte pe care le-au avut în nu știu ce domeniu al vieții, de parcă tot ce a făcut bunicul și tata într-o viață este ceva defectos. Uitați-vă la bărbatul acesta. În rugăciunea lui începe cu bunii și cu tatii. Nu vi se pare interesant? Când Dumnezeu a spus să asculți de părinți și să cinstești părinții, Dumnezeu a știut ce spune. Și bărbatul acesta a început de la legămintele părinților lui cu Dumnezeu. El a știut că în afara acestui legământ n-are nicio valoare. Pământul era plin de bărbați. El era important înaintea lui Dumnezeu, nu că era înalt sau mărunt, nu că îl chema Iacov sau nu știu cum, ci doar pentru că el făcea parte din legământul acesta. El a dat valoare legământului pe care l-au făcut părinții lui. Un legământ în care el s-a așezat la rând. Bunicul, tata, eu și urmează copiii mei. Așa a gândit Iacov. El s-a simțit responsabil în această cronologie. S-a uitat la tata și la bunicu. Și când a vorbit cu Dumnezeu, a spus: Tu ești Dumnezeul bunicului meu. În legământul ăsta sunt și eu, Doamne, nu mă neglija. Tu ești Dumnezeul tatălui meu. În legământul ăsta sunt și eu și copiii mei, cei 12 pe care mi-ai dat. Nu ne neglija. Ce mult a iubit Iacov legământul cu Dumnezeu. Nu l-a călcat. Și noi am făcut un legământ cu Dumnezeu aici. Însă dumneavoastră știți că mulți l-au călcat. Nu mă refer la alunecat deodată într-o greșeală, ci mă refer la a trăi în păcat, răzgândindu-te cu privire la promisiunile pe care le-ai făcut. Încă ceva, a doua parte a versetului 9 spune: Tu, Doamne, mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și te vei îngriji de mine ca să-mi meargă bine. Observați că el pomenește promisiunea lui Dumnezeu și îi spune cu alte cuvinte: Doamne, Tu mi-ai spus să vin aici. Eu sunt aici pentru că Tu m-ai trimis. Cât de important este să fii unde te trimite Dumnezeu, chiar dacă asta implică oamenii să nu recunoască faptul că Dumnezeu te-a trimis, să conteste, să te critique, să te disprețuiască, să nu-ți dea valoarea și meritele pe care le ai, chiar dacă implică suferință și probleme, dar ești într-un loc unde Dumnezeu te-a trimis. Aș vrea să în seara asta să reafirm, dragi tineri, noi toți cei care avem părul cărunt, adică alb, astăzi, am fost cu 20-30 de ani ca voi și n-am gândit atunci ca acum. Și noi am fost la fel ca și voi, dar vrem să vă spunem în seara asta, pentru că sunteți în spatele nostru ca și vârstă și veniți din urmă. Noi o să ne ducem la Dumnezeu și voi o să predicați și o să aveți părul alb în locul nostru. Cel mai frumos loc în viață nu este un loc cu bani, nu este un loc cu vacanțe, nu este un loc cu plăceri, nu este un loc cu putere și cu funcție, deși toate lucrurile astea sunt de dorit. Cel mai important loc în viață este locul unde vrea Dumnezeu să fii tu. Locul unde vrea Dumnezeu să fii tu este diferit de locul unde vrea Dumnezeu să fie fata de lângă tine. Și este diferit de locul unde vrea Dumnezeu să fie fata de lângă tine. Fiecare dintre voi aveți drumul vostru personal. Dacă o să mergeți pe drumul acesta, uneori s-ar putea să plângeți, alteori s-ar putea să stați la spital o zi sau 10 zile. Dar indiferent ce se va întâmpla, Dumnezeu va fi acolo. Și acesta este cel mai bun loc. Aveți grijă, dragi tineri, să nu căutați un drum care e ușor. Să nu căutați un drum care este frumos. căutați drumul lui Dumnezeu. Drumul acesta este singurul drum în care voi veți avea valoare, veți fi satisfăcuți. Iar la sfârșit, ca Pavel, care avea cicatrice cu grămada pe trupul lui, răni, semne de răni, a spus: am păzit credința, am terminat drumul, alergarea, acum urmează să mi se deschidă ușa în împărăția lui Dumnezeu. Voi știți că Pavel a avut o viață grea. America oferă un vis care nu există. Există, e visul plăcerilor, visul LGBT-ului. Visul acesta este un vis împotriva lui Dumnezeu. Bărbatul acesta a fost în planul lui Dumnezeu. Acesta este cel mai important lucru. Fii în locul în care te vrea Dumnezeu. Dacă Dumnezeu vrea să faci curățenie acolo, fă curățenie acolo zâmbind. Dacă nu poți să faci asta, ești un mândru și un arogant și nu înțelegi ce înseamnă pocăința. Nimănui nu-i se oferă lucruri înalte dacă nu dovedește că a fost responsabil în lucrurile mici, mărunte, scurte. Noi toți vrem să ajungem proeminenți, însă unii nu vom ajunge niciodată, că nu avem nevoie. Iar alții vom ajunge la asfințitul vieții, însă până la asfințit există un răsărit și o zi lungă, foarte lungă, care înseamnă aproape o viață. Oamenii lui Dumnezeu, scopul nostru n-ar trebui să fie nici bogăția, nici puterea, nici influența, nici plăcerea, ci să fim în voia lui Dumnezeu. Și de multe ori putem fi bogați sau săraci în voia lui Dumnezeu, sănătoși sau bolnavi în voia lui Dumnezeu. Cine va avea acest obiectiv, după el se va întoarce Hristos la sfârșitul timpului. Un al treilea lucru pe care îl vedem aici, el spune: eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care ai arătat-o față de mine. Că am trecut Iordanul cu toiagul doar și acum am ajuns bogat. Aici Iacov se zmerește și îl laudă pe Dumnezeu pentru investiția pe care a făcut-o în el. Banii mei, nu, el spune altceva, nu-s banii lui. Spune: din ce-mi dai tu, Doamne, eu îți dau înapoi. Observați cum se raportează el la ce are. El a știut că lucrurile alea sunt ale lui Dumnezeu. Îi sunt încredințate pentru o vreme. Pentru o vreme mai lungă sau mai scurtă. Unora le este încredințată sărăcia, altora le este încredințată bogăția, unora le este încredințată sănătatea. Vreți să mă credeți? Altora le este încredințată boala. Pavel a contestat boala și a spus: dă-mi, te rog, sănătate. Și Dumnezeu a spus: nu. Așa e bine pentru tine. Așa e bine pentru tine. Dacă aceasta nu e o evanghelie adevărată, în 10 minute am încheiat și plecăm acasă. Dar ascultați-mă, frați și surori. Teoria prosperității și a îmbogățirii și a plăcerii fără limită, pe care mulți oameni o predică, ar fi bine să fie adevărată, dar nu este. Nu e adevărată deloc. Să fii în voia lui Dumnezeu, indiferent ce înseamnă voia lui Dumnezeu, aceea este voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu e să fii în voia lui Dumnezeu, în orice moment. Iar dacă s-a întâmplat să calci strâmb, că muritorii calcă strâmb, chiar dacă recunosc, chiar dacă nu recunosc, nefăcând din asta un stil de viață, ci doar accidente ale vieții, se pocăiesc cu mare regret și cu rușine și se întorc la Dumnezeu învățând din experiențele lor, care nu sunt lăudabile. Apoi el spune: izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, a lui Esau, că mă tem să nu mă omoare pe mine, pe mame și pe copii. Observați că el pune problema a lui, a soțiilor și a familiei. Omul acesta a fost un familist. Când a venit Esau după el și i-a oferit un cal și a spus: urcă să mergem noi înainte, că ăștia vin mâine, poi mâine, lasă-i că vin încet. El spune: frate, tu du-te înainte, că tu nu ești cu nevastă ta, eu sunt cu nevastă mea. Tu nu ești cu copii, eu sunt cu copii. Eu o să vin la pas cu familia mea încetişor. Dacă vreunui om de vârsta mea îi e puțin, are părere de rău că n-a făcut ceva bine în viață, are părere de rău că n-a venit la pas cu familia lui întotdeauna. De câte ori nu m-am grăbit eu în viață ca să-mi termin școala, să ajung mai repede la o întâlnire, să mă duc eu peste tot, fără ca să mă gândesc în iureșul tinereții că există și altă posibilitate. După ce trec anii, gândești diferit, dar doar după ce trec anii. Și Iacov încheie spunând: Tu ai zis, eu voi îngriji ca să-ți meargă bine. Doamne, Tu ai zis, Tu ai promis. El se bazează pe viziunea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Dumnezeu i-a dat această viziune și i-a spus: Du-te, eu mă ocup de tine. Și omul ăsta, pur și simplu, ca un naiv, se duce și Dumnezeu, ca unul care se ține de cuvânt, se îngrijește de el. Este și o slăbiciune a lui Iacov aici, după ce Dumnezeu l-a asigurat că o să se îngrijească de el. El face și planul B. Ia 580 de animale, dacă numărați toate animalele astea de aici, sunt 580 la număr. Ia 580 de animale, le împarte pe cete, pe cete, pe cete, pe turme, pe cirezi și pune ciobani în fruntea lor, slujitori de-ai lui. Și zice așa: Mergeți înaintea fratelui meu care vine mânios. Și când vă va întreba: Hei, cioban, ce-s cu turmele astea aici? Să le spuneți așa: Sunt de la robul tău, Iacov, pentru domnul lui, Esau. Iată, dar el e robul și Esau e domnul. Frații mei, lăsați-mă să vă spun ceva. Eu știu că de la pastorul casei este mai greu de primit decât de la un musafir, dar nu mai pot să fiu musafir. Am pierdut cu 13 ani în urmă privilegiul ăsta. Ascultați-mă, când vrei să te împaci cu cineva, du-te la el și spune-i așa: Eu sunt robul și tu ești domnul. Te rog, Domnule, iartă-mă. Și dacă nu reușiți împăcarea, să-mi spuneți. Dar dacă te duci să te împaci și îi spui: Robule, eu sunt domnul și am venit să ne împăcăm, păi e normal că omul ăla o să se enerveze și mai tare. Observați cum negociază acest bărbat? O, la tinerețe nu gândea așa. Da, au trecut 20-30 de ani, au trecut degeaba. Nu, deloc. Vine acum și spune: Sau, tu ești un domn, iar eu sunt un rob. Iartă-mă, mai mult n-am ce să spun, așa calific eu, așa te calific pe tine și așa mă calific pe mine. A contat asta pentru Esau? A venit Esau și a spus: Frate, toate sunt ok, fii liniștit, totul este bine. Oamenii lui Dumnezeu, nu ne putem împăca cu cineva care are ceva împotriva noastră dacă tot ținem la a noastră și în culcare și în sculare. Că dacă în felul ăsta ne-am certat, cum credem noi că tot în felul ăsta o să ne împăcăm? O roată când o schimbi, într-un, așa o desfaci, când o pui la loc o pui invers, când o tragi afară o tragi așa și când o pui la loc o pui așa, nu tot așa, adică faci operația inversă. Așa se face împăcarea, e o operație inversă decât conflictualitatea sau adversitatea. Aș vrea să închei spunându-vă două vorbe despre închinarea lui Iacov la Betel. Este închinarea aceea glorioasă din capitolul 35, versetul 1. Dumnezeu a zis lui Iacov: Scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo și ridică un altar. În locul ăla unde cu 30 de ani în urmă, când fugeai în Mesopotamia de fratele tău, ai avut viziunea cu scara, în locul ăla să faci un altar pentru mine. Observați, el a promis că acolo face casa lui Dumnezeu. Și n-a făcut-o, Dumnezeu îl trimite să o facă. S-a ținut de cuvânt? Nu. De ce? Că de obicei oamenii îi promit lui Dumnezeu la necaz și marea și sarea. Și după ce trece necazul, trece și marea și sarea. Dumnezeu îi cere lui Iacov să se mute la Betel și să ridice un altar acolo. Dumnezeu tot timpul așteaptă de la noi să ridicăm altare. Nu este așa că e greu să venim la biserică, e greu să venim la rugăciune, e greu să venim la stăruință, e greu să venim, însă venim pentru că e locul nostru acolo. Nu ne e greu să ne facem timp să mâncăm sau să dormim, uneori atât avem de lucru încât parcă am stat toată noaptea să lucrăm și dacă ne-am pune mintea cu lucru, intrăm în pământ mai devreme. Apoi, observați că al doilea lucru este perspectiva întâlnirii cu Dumnezeu. L-a condus la o reformă completă. Dumnezeu îi spune să ridice un altar, dar el, după ce ridică altarul, se duce la soțiile lui, la copiii lui și la toți angajații și spune așa: Vă dau o jumătate de oră, nu scrie asta în Biblie cu o jumătate de oră, asta zic eu așa, un scenariu. Vă dau o jumătate de oră să scoateți idolii de pe unde îi aveți. Fiecare avea câte o amuletă, câte un ceva așa la care se închina. Era o reprezentare spirituală. Vă dau o jumătate de oră să vă scoateți cerceii și toate bijuteriile de la mâini, de la picioare, avea tot afară, și să le aduceți aici la mine. Și într-o jumătate de oră, toți cei 100 de oameni din familia lui au adus idolii și bijuteriile, toate formele de bijuterie. Asta nu i-a poruncit-o Dumnezeu. Știți de unde a venit? De aici. Ăsta este semnul că Iacov s-a schimbat. Nu mai e Dumnezeu cu măciuca, cu parul, cu bota pe el. Dumnezeu i-a spus doar să se închine, însă el hotărăște cum se închină. Atenție, puteți? Dumnezeu i-a cerut doar să se închine și el hotărăște cum se închină. Și pentru că el are oportunitatea să hotărască, spune: Doamne, vreau să mă închin într-un fel în care o să vezi și o să vadă și alții cine sunt eu, dar în același timp o să văd și eu și alții cine ești tu. Și știți ce face cu toată grămada asta de bijuterii și de idoli? Le îngroapă sub stejarul de la Sihem ca să nu mai dea nimeni de ele. Le îngroapă pur și simplu, așa spune Scriptura. Idolii și bijuteriile au fost îngropate sub stejarul de lângă Sihem. Ei au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care erau mâinile lor, cerceii care îi purtau la urechi, Iacov le-a îngropat în pământ sub stejarul de la Sihem. Am câțiva frați în adunare care îmi spun că ei știu că în zona de unde vin ei e pe un deal sau într-o vale, printr-un munte sau într-o pădure, au auzit de la bunicu și bunicu a auzit de la bunicu și bunicăsul a auzit și el de la bunicăsul că acolo sunt niște comori. Și unii oameni se duc cu detectoare din alea și încearcă să le caute, că sunt comori valoroase. Ei, și aici ar fi un loc bun de căutat, lângă stejarul de la Sihem. Schimbările din interior reflectă schimbările din exterior. Frații mei, noi spunem următorul lucru: inima mea este credincioasă Domnului, însă lucrul acesta nu este după Evanghelie. Inimi credincioase și comportamente necredincioase nu este după Evanghelie. Știți ce este după Evanghelie? După Evanghelie este următorul lucru: ce ai în interior se reflectă și în exterior. Comportamentul unui om este ca inima acelui om. Uitați-vă aici ce spune Biblia: groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetăți și oamenii care îl înconjurau nu l-au mai urmărit. Dumnezeu i-a zis: numele tău este Iacov, dar ți-l schimb. De astăzi înainte se va numi Israel. Stimată biserică, această schimbare a numelui, printre altele, este și simbolul schimbării caracterului lui, a priorităților și a valorilor vieții. Este un fel de îți dau alt nume în momentul în care te botezi. Cea mai mare minune din viața lui Iacov nu a fost bogăția pe care a strâns-o, nu au fost descoperirile dumnezeiești pe care le-a avut, nu a fost întâlnirile cu îngerii, nu a fost nici căsătoria cu iubita lui, cu Rahela, nu a fost nici vestea că Iosif trăiește, nu a murit, și el este și al doilea în Imperiul Egiptean, ci cea mai mare veste a fost faptul că Dumnezeu a folosit toate necazurile lui ca să-l mântuiască pe el și să-i mântuiască familia. Asta a fost cea mai mare realizare a lui Iacov. Prin tot ce a trecut în viață, Dumnezeu l-a condus la o inimă mântuită și la o familie mântuită. Iar atunci când a plecat, a plecat liniștit. Și a spus: să duceți trupul meu înapoi și să fiu îngropat lângă Rahela. Stimată biserică, a venit timpul să ne oprim și să încheiem. Și uitându-mă la dumneavoastră și spunându-vă ce am eu în suflet în legătură cu subiectul acesta, aș vrea să vă spun următorul lucru. Nu vă lăsați atras de bani atât de mult încât banii să devină Dumnezeul dumneavoastră. Nu vă lăsați atrași de frumusețe atât de mult încât frumusețea să vă devină Dumnezeu personal. Nu vă lăsați atrași de descoperiri dumnezeiești atât de mult încât descoperirile să ia locul lui Dumnezeu. Ascultați-mă bine și înțelegeți. Lăsați-vă atrași de persoana lui Dumnezeu și urmăriți mântuirea sufletului și mântuirea celor care vă sunt în casă. Aceasta este cea mai mare realizare, că viața este scurtă și dacă plecăm ca niște oameni mântuiți, toată eternitatea va fi în compania lui Dumnezeu. Acesta este visul nostru la despărțirea din casa Domnului în această seară. Haideți să stăm înaintea Domnului și fiecare să se roage după călăuzirea Duhului. Vă invit să vă ridicați.